Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče, dragi prijatelji. Preteklo nedeljo nam je Božja beseda predstavila dogodek iz začetka Jezusovega delovanja, skušnjave v puščavi. Gre za dogodek, ki naj bi nam dal razumeti, kako naj se tudi sami borimo, ko je na preizkušnji naša zvestoba krščanskemu življenju. Potem, ko je Jezus učencem razodel program svojega potovanja v Jeruzalem, ki se bo končal na Kalvariji, so učenci ostali preplašeni, negotovi, malodušni. Govoril jim je o križu in slavi, o ponižanju in povišanju, o slabosti in moči, o porazu in zmagi. To jih je zmedlo. Zato je Jezus vse tri, poleg Petra, še Janeza in Jakoba, ki so bili pozneje priče njegovega ponižanja in žalosti v Getsemanskem vrtu, vzel na visoko goro. Z dogodki, ki so se zvrstili, jih je pripravil na prihajajočo preizkušnjo. Evangelist Luka omenja, da je molil, Matej pa je zapisal na kratko, da se je med njo spremenil. Povsem nepričakovano je iz običajnega človeka zažarel Božji človek. Obraz se mu je zasvetil kot sonce, kar je le prispodoba, da je zažarelo skozi njegovo telesnost njegovo Božje bistvo. Kaže, da nobeden od apostolov ni podvomil, da je to isti Jezus, ki so ga poznali tudi po zunanji človeški šibkosti, da je bil večkrat utrujen, žejen, lačen, ki je z njimi spal najbrž velikokrat pod milim nebom, se je ob drugi priliki potožil, da imajo živali brloge in ptice gnezda, on sam pa nima, kamor bi lahko glavo položil. Prav tak Jezus, ki je sicer kazal telesno šibkost, je naenkrat postal drugačen, a ne drug. Ohranil je vse svoje poteze, le za hip so izgubile človeško revščino in zasijale v božanski svetlobi. Ta ni prišla van od nekod, ampak je bila od vedno v njem, le nikoli se ni še pokazala v tej obliki. Le čudeži, ki jih je delal, so jo kdaj pa kdaj nakazovali in vzbujali pozornost na njem. Tudi kristjani smo vse življenje na tej poti, v doživljanju svetlobe in teme, v urah in dogodkih veselja in lepih doživetij, ko ugotavljamo, da smo doživeli nebeške trenutke. Tedaj se moramo pripraviti na preizkušnje in trpljenje. Tabor in Oljska gora se izmenjujeta pogosto v našem življenju. V veselih in spodbudnih trenutkih zlasti po molitvi naj bi se naužili življenjske volje, moči in poguma za ure žalosti in trpljenja. Tudi v tem trenutku nekje žalujejo in se drugi veselijo. Stojijo solzami ob grobu, drugi pa se veselijo ob rojstvu in krstvu otroka. Ali so srečni ob poročnem slavju ali ob kakem jubileju. Tako je na svetu zaznamovanem po izvirnem grehu. Nam ne ostane drugega, kot da jočemo z jokajočimi in smo veseli z veselimi. In še drugo nalogo imamo. V postnem času se moramo truditi vsaj za malo spremenenja. To je naš postni program, da bi ob veliki noči z ostalim praznovali vsaj nekoliko kot novi ljudje z novim in prenovljenim srcem. Vsi svetniki so postali svetniki, ker so se spreminjali na bolje. V tem je končno smisel našega življenja. To spreminjanje poteka počasi, zastoji in padci. Že zato je potrebno pomoč od zgoraj. Prepustiti se moramo Božji roki in veliko moliti. Apostol Pavel je pisal učencu Timoteju. Odrešil nas je ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti. Prosimo Gospoda, da bomo z nasmehom šli za njim kljub preizkušnjam, ki so lahko zelo velike, kot so bile Abrahamove. Vemo, ker verujemo v Kristusovo vstajenje, ki je tudi naš cilj, da smemo celo pri pogrebih peti Alelujo, ker imamo po Kristusovi zaslugi delež pri večnem življenju. Po vseh kalvarijah, po vseh solzah žalosti, ki jih je največkrat za celo dolino, in po solzah veselja, ki jih je le za pest, nas čaka polno življenja in sreče. To je nauk Jezusove spremenitve na gori. Lepo nedeljo vam želim in spremlja vas Božji blagoslov.